αφορμή ένα βιβλίο. Μια εκπομπή για τη λογοτεχνία. Συγγραφείς, εκδόσεις, ρεύματα, σχολές, σύγχρονες τάσεις, συνεντεύξεις. Ό,τι αφορά στην τέχνη του λόγου. Γιατί αυτή μας δίνει τη δεύτερη ευκαιρία που η ζωή συχνά μας αρνείται. Στη ραδιοφωνική συχνότητα της ΕΡΤ Κομωτινής κάθε 15 μέρες, τρίτη απόγευμα στις 6 με τη Ρένα Σαμαρά Μάινα. Αγαπημένοι μου ακροατές, καλησπέρα. Είμαι η Ρένα Σαμαρά Μάινα και επιστρέψαμε. Είμαστε και πάλι μαζί από τη ραδιοφωνική συχνότητα της ΕΡΤ Κομωτινής στους 98 και 1 για την πόλη μας, αλλά και στο ΕΡΤ ΕΚΟ ζωντανά αυτή τη στιγμή, αλλά και on demand για όσους θέλουν να μας ακούσουν αργότερα. Και φέτος θα είμαστε μαζί κάθε 15 μέρες, τρίτη απόγευμα, σε μια ανανεωμένη εκπομπή με αφιερώματα, παρουσιάσεις βιβλίων, αλλά πολύ περισσότερες συνεντεύξεις και ζωντανές συνδέσεις με τους αγαπημένους σας συγγραφείς και μεταφραστές. Και με περισσότερη διάδραση ελπίζω μεταξύ μας, αφού μπορείτε να μου αφήνετε τα μηνύματά σας στη σελίδα της ΕΡΤ Κομωτινής για να επικοινωνούμε, να εκφράζετε τη γνώμη σας και να μπαίνετε στις κληρώσεις για τα βιβλία των αγαπημένων σας συγγραφέων. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε σήμερα. Το καλοκαίρι που μας πέρασε, δεν σας κρύβω, διάβασα αρκετά βιβλία, εξαιρετικά. Ανακάλυψα νέους συγγραφείς, ανέτρεξα σε παλαιότερους. Αλλά όταν άρχισα να ετοιμάζομαι για την εκπομπή κάπου εκεί στα τέλη Αυγούστου, που οι μέρες μικραίνουν, που η διάθεση λίγο αρχίζει να πέφτει μια που έρχεται το φθινόπωρο, έπεσα πάνω σε ένα άρθρο παλιότερο για τον Νίκο Θέμελη. Και δεν σας κρύβω, λίγο ξανασφίχθηκε η ψυχή μου, γιατί θυμήθηκα εκείνον τον Αύγουστο του 2011 που ο αγαπημένος μας συγγραφέας δεν θα ήταν πια στη συντροφιά ανάμεσά μας. Και συμπτωματικά, ψάχνοντας για τον Νίκο Θέμελη, ανακάλυψα ότι μας άφησε για το ταξίδι στο φως στις 19 Αυγούστου του 2011 την ίδια ακριβώς ημερομηνία που το 1936 ήρθε ευνίδια και αποτρόπαια το τέλος για τον μεγαλύτερο ίσως ποιητή, ζωγράφο, δραματουργό και θεατρικό συγγραφέα, τον Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Έτσι αποφάσισα η σημερινή εκπομπή να είναι αφιερωμένη στη δικιά τους μνήμη.
Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siento tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí. Cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada. Me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí.
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τον Λόρκα. Ο Λόρκα γεννήθηκε στις 5 Ιουνίου του 1898 στο Φέντε Βακέρο, σε ένα μικρό χωριό κοντά στη Γρανάδα. Ο πατέρας του, ο Φεντερίκο Γκαρθία Ροντρίγκες, ένας πλούσιος γεωκτήμονας, και η μητέρα του, η Βιχέντα Λόρκα Ροντρίγκες δασκάλα, που του εμφύσισε και την αγάπη της για τα γράμματα, τη λογοτεχνία και τη μουσική. Αν κάτι πρέπει να θυμάστε για τον Λόρκα μέσα από τη στάση ζωής του και το έργο του, είναι ότι δεν σταμάτησε να πολεμά τις κοινωνικές αδικίες και τις ανισότητες. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Γρανάδας φιλοσοφία και λογοτεχνία, ενώ έχει αρχίσει τις σπουδές του στη νομική, σύμφωνα με την επιθυμία του πατέρα του. Από το 1919 μετακομίζει στη Μαδρίτη και συχνάζει στη φοιτητική εστία. Εκεί γνωρίζει και αναπτύσσει μεγάλη φιλία με πολλούς από τους διανοούμενους και τους καλλιτέχνες εκείνης της εποχής, κυρίως όμως με δύο ανθρώπους που έμελε να γίνουν εγκάρδιοι φίλοι του, όπως είναι ο Λουί Μπουνιουέλ και ο Σαλβαντόρ Νταλί. Τον επόμενο χρόνο, το 1920, ανεβαίνει στο σανίδι το έργο του «Μάγια της Πεταλούδας» και κυκλοφορεί και το πρώτο του βιβλίο με ποίηματα. Το 1922 δημοσιεύεται το «Κάντε Χόντο». Το «Κάντε Χόντο» είναι ένα παλιό λαϊκό είδος τραγουδιού στο ύφος του φλαμέγκο. Και το 1925 διαβάζει στον Σαλβαντόρ Νταλί για να πάρει την έγκρισή του το θεατρικό του έργο «Μαριάννα Πινιέδα». Το 1928 δημοσιεύει και το «Ρομανθέρο Χιτάτο». Γράφει εκτός από το θέατρο και έργα για παιδιά, έργα για κουκλοθέατρο. Επίσης σχεδιάζει, ζωγραφίζει, δίνει διαλέξεις και γράφει πολλές εργασίες. Το 1929, χάρη σε μια υποτροφία, επισκέπτεται τη Νέα Υόρκη. Σε αυτό τον στηρίζει και η οικογένειά του. Πρόκειται για ένα ταξίδι που σημάδεψε ολόκληρο το έργο του. Εκεί δεν μπορούσε να μιλήσει αγγλικά και έτσι πέστη ένα πολιτιστικό σοκ, την κατάρρευση του προσωπικού του κόσμου, ενώ ήταν μάρτυρας και στην κατάρρευση της οικονομίας της Αμερικής με το περίφημο κράχ της Wall Street το 1929. Εντυπωσιάζεται από την παντελή έλλειψη πνευματικής ζωής και μάλιστα λέει κάπου ότι το εντυπωσιακό για το κρύο και τη σκληρότητα είναι η Wall Street. Σε κανένα μέρος του κόσμου δεν γίνεται αισθητή όπως εκεί η ολική απουσία του πνεύματος, περιφρούρηση της καθαρής επιστήμης και δαιμονιακό σεβασμός του παρόντος. Οι μόνες ευχάριστες εντυπώσεις που είχε αποκομίσει από εκείνο το ταξίδι του ήταν οι Αφροαμερικανοί, το Χάρλεμ και η μουσική τζαζ που αγάπησε πολύ. Καταγράφει όλες του τις εμπειρίες από το ταξίδι στη συλλογή του «Ο ποιητής στη Νέα Υόρκη». Τα επόμενα χρόνια βέβαια ταξίδεψε και σε άλλες χώρες. Πήγε στην Κούβα, επισκέφθηκε το Παρίσι, το Λονδίνο, τη Σκωτία. Πήγε σε πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής, ενώ δημοσιεύονται έργα του που έμελε να μείνουν στην ιστορία του θεάτρου και της ποίησης. Ταυτόχρονα τότε είναι που ιδρύει και τον θίασο Λαμπαράκα και ανεβάζει έργα κλασικών Ισπανών δραματουργών. Το 1933 όμως είναι το ορόσημο για την καριέρα του, γιατί άρχισε να παρουσιάζει τα τρία σπουδαιότερα και δημοφιλέστερα θεατρικά του έργα που αποτελούν και την τριλογία της Ισπανικής Υπαίθρου του συγγραφέα. Το 1933 ανέβηκε για πρώτη φορά ο «Ματωμένος γάμος», τον επόμενο χρόνο η «Γέρμα», ενώ το 1936 έγραψε το «Σπίτι της Μπερνάντα Άλμα», που ανέβηκε μετά το θάνατό του στο Μπουένος Άιρες. Τα τρία αυτά έργα είναι τραγωδίες, με θέμα τους την κοινωνική καταπίεση. Και τα τρία υπογραμμίζουν την πυθύνια υποταγή των γυναικών που αποζητούν ελευθερία στην παραδοσιακή κοινωνία, η οποία τους αρνείται την κοινωνική ή την ερωτική ισότητα. Το 1935 γράφηκε το ποίημά του «Θρήνος» για τον Ιγνάθιο Σάντζεθ Μεχίας. Το έγραψε στη μνήμη του φίλου του ταυρομάχου και διανοούμενου που είχε σκοτωθεί σε μια ταυρομαχία. Το τελευταίο έργο του που δημοσιεύεται είναι η συλλογή του «Ταμαρίτ». Στις 16 Ιουλίου του 1936 Μόλις 3 μέρες πριν από την έναρξη του εμφυλίου, ο ποιητής φεύγει από τη Μαδρίτη για να πάει στη Γρανάδα, την πιο συντηρητική ίσως πόλη της Ανδαλουσίας. Η κοινωνικοπολιτική κατάσταση όμως στη χώρα είναι πλέον πάρα πολύ εκρηκτική. Στις 19 του μήνα γίνεται αντικυβερνητική επανάσταση στη Γρανάδα, γιατί στις πρόσφατες εκλογές πρώτο είχε αναδειχθεί το Λαϊκό Κόμμα. Ενώ στις 3 Αυγούστου του φεκίζεται από τους φαλαγκίτες ο κουνιάδος του και δήμαρχος της Γρανάδα, ο Δόκτωρ Μοντεσίνος. Ο Λόρκα καταφεύγει στο σπίτι του, στο σπίτι του φίλου του, του Λουίς Ροσάλες, όπου συλλαμβάνεται τη νύχτα της 17ης Αυγούστου. Του φεκίζεται χωρίς δίκη, μαζί με άλλα 3 άτομα, και σωριάζεται μέσα σε έναν ομαδικό τάφο. Μέχρι και σήμερα, το μεγάλο μυστήριο, όπως θα ξέρετε, για τον τόπο ταφής του, δεν έχει λυθεί. Ο ίδιος είχε πει προφητικά ίσως: «Έπειτα κατάλαβα ότι είχα δολοφονηθεί. Με έψαξαν σε καφετέριες, νεκροταφεία και εκκλησίες, αλλά δεν με βρήκαν». «Δεν με βρήκαν ποτέ?» «Όχι, ποτέ δεν με βρήκαν». Έτσι έγραφε στον ποιητή στη Νέα Υόρκη. Έχουν αναπτυχθεί κατά καιρούς διάφορες θεωρίες για τα κίνητρα που όπλησαν το χέρι των εκτελεστών του. Φυσικά η πιο κρατούσα άποψη, όπως όλοι θα ξέρετε, υποστηρίζει ότι ο Λόρκα δολοφονήθηκε από φαλαγκίτες του Φράγκο, που δεν του συγχώρεσαν ποτέ τη συμπόρευσή του με το κυβερνόν Λαϊκό Μέτωπο, τη φιλία του με τους σοσιαλιστές, κομμουνιστές και αναρχικούς. Στον αντίποδα βέβαια έχει διατυπωθεί και μια άλλη θεωρία, ότι τα κίνητρα της εκτέλεσής του μπορεί να μην ήταν αμιγώς πολιτικά. Η δεδηλωμένη ομοφιλοφιλία του είχε ενοχλήσει τότε πολλούς στη συντηρητική Ανδαλουσία και από ανθρώπους της εξουσίας, αλλά και κάποιους από τους συγγενείς του που επιζητούσαν έναν τρόπο για να ξεπλύνουν το οικογενειακό όνειδος. Το έργο του πρέπει να γνωρίζετε πως κυκλοφόρησε ελεύθερα στην πατρίδα του μόλις το 1975, αφού πέθανε ο Φράγκο. Πιο πριν, ο δικτάτορας είχε απαγορέψει ακόμη και την αναφορά στο έργο του με απόφαση που είχε πάρει το καθεστώς. Μέτρο βέβαια που ανακλήθηκε μόλις το 1953, χωρίς όμως και πάλι να μπορούν να κυκλοφορήσουν ακόμη ελεύθερα τα έργα του. Ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκες ανήκει σε αυτή που λέμε γενιά του 27. Μία ομάδα συγγραφέων που προσέγγισε την ευρωπαϊκή avant-garde με εξαιρετικά αποτελέσματα, ούτως ώστε το πρώτο μισό του αιώνα να ορίζεται για την ισπανική λογοτεχνία ως edad de plata, ως αργυρή εποχή. Ο Λόρκα υποσχόταν πολλά στη διαμόρφωση και εξέλιξη του ισπανικού πολιτισμού, κάτι που κάνει ακόμη πιο δυσβάσταχτο τον απολογισμό του θανάτου του. Το πάθος του πάντως για την ελευθερία ήταν γνωστό. Έγραψε κάποτε: «Εγώ πάντα θα είμαι στο πλευρό αυτών που δεν έχουν τίποτα και στους οποίους δεν επιτρέπεται καν να απολαύσουν ειρηνικά το τίποτα που έχουν». Τα ποίηματά του έγιναν σύμβολο παγκόσμιο αντίστασης στο φασισμό και κυρίως έγιναν σύμβολο αντίστασης στο φασισμό σε ολόκληρη την Ευρώπη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το έργο του έγινε ιδιαίτερα γνωστό και στη χώρα μας, γιατί μεταφράστηκε ευτυχώς από πολλούς και άξιους συγγραφείς, από τον Γκάτσο, από τον Ελίτη, τον Παπαδόπουλο, αλλά και μελοποιήθηκε από τους σημαντικότερους συνθέτες, τον Χατζηδάκη, τον Θοδωράκη, τον Ξαρχάκο, τον Γλέζο, τον Λεοντή, τον Μαμαγκάκη, τον Θάνο Μικρούτσικο.
Ανέμισες για μια στιγμή το μπολερό και το βαθύ πορτό καλή σου μεσοφόρη. Αύγουστος ήτανε, δεν ήτανε θαρό, τότε που φεύγανε μπουλούκια οι σταυροφόροι. Παντιέρες παγαιναν του ανέμου συνοδιά και ξεκινούσαν οι γαλέρες του θανάτου. Στο Ρογοβίζια να τριχιάσαν τα παιδιά κι ο γέρος έλιαζε ακαμάτι στα χαμνά του. Του Ταυρού ο Πικάσο ρουθούνιζε βαριά και στα κουβέλια τότε σάπιζε το μέλι. Τραβέρσο ανάποδο πορεία προς το βοριά, τράβα μπροστάξω πίσω εμείς και μη σε μέλι. Κάτω απ' τον ήλιο αναγκαλιάζαν οι ελιές και φύτρωναν μικροί σταυροί στα περιβόλια. Τις νύχτες τέρφες απομέναν οι αγκαλιές, τότες που σε φέραν κατσιβέλες στην πόλια. Ατσίγκανε κι αφέντη μου, με τι να σε στολίσω, φέρτε το μαυριτάνικο σκουτί το πορφυρό. Στον τοίχο της Κεσαριανής μας φέραν από πίσω κι ίσα ένα τρίκιο ανάστημα ψηλό σαν το σωρό. Κοπέλες απ' το δίστομο φέρτε νερό και ξύδι κι απάνω στη φοράδα σου δεμένο σταυρωτά. Σύρε για κοινό το στερνό στην Κόρντομπα ταξίδι, μέσα απ' τα διψασμένα της χωράφια τα νύχτα. Βάρκα του βάλτου ανάστροφη, φταίνει δίχως καρένα, σύνεργα που σκουριάζουνε σε γύφτικη σπηλιά. Σμάρι κοράκια να πετάν στην έρημη αρένα και στο χωριό να ουρλιάζουνε τη νύχτα εφτά σκυλιά.
Αυτά για το Λόρκα. Ο Νίκος Θέμελης, που είναι και για σήμερα ο βασικός συγγραφέας στον οποίο θα αναφερθούμε αναλυτικά, είχε γεννηθεί στην Αθήνα το 1947. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και μετά το στρατιωτικό του συνέχισε τις σπουδές του στη Γερμανία. Εκεί το 1975 έκανε και το διδακτορικό του σε θέματα ευρωπαϊκών κοινοτήτων. Από το 1981 υπήρξε συνεργάτης στενός του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Σιμίτη. Εκτός από το χώρο της πολιτικής και της επιστήμης, τα ενδιαφέροντά του επικεντρώνονταν και σε άλλες τέχνες, στη ζωγραφική, στη μουσική και στη λογοτεχνία. Τα μυθιστορήματά του, η αναζήτηση, η ανατροπή και η αναλαμπή, η περίφημη τριλογία του, που κυκλοφόρησαν το 1998, το 2000 και το 2003 αντίστοιχα, το «Για μια συντροφιά ανάμεσά μας» το 2005, «Μια ζωή, δύο ζωές» το 2007, «Η αλήθεια της των άλλων» το 2008 και «Η συμφωνία των ονείρων» το 2010 γνώρισαν πολύ μεγάλη επιτυχία και μερικά από αυτά εκδόθηκαν και σε πολλές άλλες γλώσσες. Το 2000 ο Νίκος Θέμελης τιμήθηκε με το κρατικό βραβείο λογοτεχνίας, με το βραβείο του λογοτεχνικού περιοδικού «Διαβάζω» για το μυθιστόρημά του «Η Ανατροπή» και με το βραβείο πρωτοποριακής δημιουργίας Γιάννος Κρανιδιώτης στη Λευκωσία το 2009. Ο Νίκος Θέμελης πέθανε στις 19 Αυγούστου του 2011 σε ηλικία 64 ετών, έπειτα από μακρόχρονη μάχη με τον καρκίνο. Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Κώστας Σιμίτης, ήταν ο άνθρωπος που εκφώνησε για τον στενό του συνεργάτη και τον επιστήθιο φίλο του και διευθυντή του πολιτικού του γραφείου, τον μοναδικό επικίδιο κατά την εξώδιο ακολουθία. Το απόσπασμα που βρήκα και θα σας διαβάσω περικλεί όλα όσα ήταν ο Νίκος Θέμελης, που ακόμη και σε εμάς που δεν είχαμε την τύχη να τον συναναστραφούμε προσωπικά, μας τον κάνουν πολύ οικείο. Έναν άνθρωπο που ήταν σαν να συνομιλήσαμε μαζί του. Γιατί όσα πρέσβευε μας τα ψιθύρισε με τις φωνές των ηρώων του. Οι ιδέες του, τα πιστεύω του, το όραμά του βρήκαν φωνή που ήταν η φωνή των πρωταγωνιστών στα μυθιστόρηματά του. Ο Κώστας Σιμίτης λοιπόν τον αποχαιρέτησε λέγοντας «Ο Νίκος ξεχώριζε. Δεν ήταν μόνο η εκτεταμένη μόρφωση, η αγάπη στη μουσική, η ενασχόληση με τη λογοτεχνία που τον διέκριναν, αλλά και η προσωπικότητά του. Έδινε σημασία στις άλλες γνώμες. Αποστρεφόταν τις εμπάθειες και τους δογματισμούς. Πρόσεχε τις προσωπικές πλευρές των προβλημάτων. Προσπαθούσε να πετυχαίνει συνθέσεις. Αλλά ήταν ταυτόχρονα κριτικός όταν έπρεπε. Καυστικός για την ιδιοτέλεια. Ηρωνικός για τα μεγάλα λόγια. Πάντα σταθερά προσιλωμένος στις αξίες που πίστευε. Στην αντίληψή του για μια κοινωνία που πρέπει να βελτιώνει συνεχώς το επίπεδό της, στην πεποίθησή του ότι κάθε άτομο έχει ευθύνη απέναντι στους πολίτες και γι' αυτό είναι επιβεβλημένη η ειλικρίνεια στις ανθρώπινες σχέσεις, η εναντίωση στους άκρατους εγωισμούς, η διαμάχη με την ισοπεδωτική μετριότητα. Ήταν απόλυτα συνεπής απέναντι σε όσα πίστευε. Υπερασπιζόταν τις φιλίες του και τις επιλογές του. Ήταν ανοιχτός στον άλλον, φιλικός, πρόθυμος να βοηθήσει, ανθρώπινος. Είχε πάντα προτάσεις, σκέψεις που βοηθούσαν, δρόμους για λύσεις. Ήσουν πάντα βέβαιος ότι θα πρόσεχε όποιο θέμα να λάμβανε και θα αφιέρωνε σε αυτό κόπο και χρόνο. Η διήγησή του χρωμάτιζε ακόμη και τα θέματα της καθημερινής ρουτίνας. Η παρουσία του ζωντάνευε κάθε συζήτηση. Αν και γνωστό στους κύκλους της Ένωσης, αν και πρόσωπο με γνώμη και ρόλο στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις, αν και πετυχημένος συγγραφέας, ήταν πάντοτε πάρα πολύ σεμνός. Η αλαζονία που χαρακτηρίζει στον τόπο μας πολλούς πετυχημένους, του ήταν ξένη. Αυτά ήταν τα λόγια του Κώστα Σιμίτη, διαβάζοντας τον επικίδιο του αγαπημένου του φίλου και συνεργάτη. Εγώ αν θα μπορούσα να καταθέσω την προσωπική μου άποψη για τον Νίκο Θέμελη, θα έλεγα ότι όταν φεύγουν τόσο νωρίς άνθρωποι του δικού του διαμετρήματος με την πραγματική σημασία του όρου, τότε μας υπενθυμίζουν δυστυχώς δια της απουσίας τους το τεράστιο έλλειμμα αυτής της χώρας σε πνευματικούς ταγούς. Γιατί ο Νίκος Θέμελης ήταν πρωτοπόρος του διαφωτισμού και του εξυγχρονισμού της ελληνικής κοινωνίας, με πλατιά ευρωπαϊκή κουλτούρα, παρούσα τόσο στην πολιτική του δράση όσο και στο έργο του, αλλά και στην καθημερινή του ζωή. Ο Νίκος Θέμελης, όπως σας είπα, αγαπούσε πολύ τη μουσική. Ήταν βαθύς γνώστης του Βάγνερ. Από τη μεγάλη του αγάπη για τη μουσική είχε φτιάξει μια καταπληκτική δισκοθήκη. Αλλά οι σχέσεις του με την τέχνη δεν σταματούσαν εκεί. Ήταν εξαιρετικός ηθοποιός. Είχε ασχοληθεί με τη σκηνοθεσία όταν ήταν στη Γερμανία. Ήταν λάτρης του Κουν και ήταν ζωγράφος. Τα βιβλία του, τα εξώφυλλα των βιβλίων που κρατάτε στα χέρια του, είναι όλα δικά του έργα. Γιατί ήταν ένας εξαιρετικός ζωγράφος και ένας πολύ τάλαντος άνθρωπος. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided and they could never tear us apart. We could live. I Για όσους τώρα μόλις συντονίστηκαν στη ραδιοφωνική συχνότητα της ΕΡΤ Κομωτινής, είμαι η Ρένα Σαμαρά Μάινα και ακούτε την εκπομπή «Με αφορμή ένα βιβλίο». Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στον Νίκο Θέμελη. Ο Νίκος Θέμελης λοιπόν αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους αναγνώστες του που οι πωλήσεις των βιβλίων του ξεπέρασαν κάθε εκδοτικό προηγούμενο όταν είχαν εκδοθεί. Τους μάγευε προφανώς και η μυθοπλαστική του ευχέρεια αλλά και η αφηγηματική του άνεση. Τα βιβλία του όλα, αν τα έχετε διαβάσει όλα, είναι πολυπρόσωπα και πολυδέδαλα έργα. Χαρακτηρίζονται για τις ακαθόδεις σχέσεις των ηρώων τους αλλά και για το ανάγλυφο των χαρακτήρων τους. Το σύνολο της εργογραφίας του Νίκου Θέμελη δημιουργεί ένα δικό του, ένα λογοτεχνικό σύμπαν που χρονικά εκτείνεται στον 19ο και τον 20ο αιώνα. Γιατί αυτό που συγγραφικά απασχολεί τον συγγραφέα είναι ο οικονομικός και κοινωνικός βίος του ελληνισμού εντός και εκτός συνόρων. Γι' αυτό και οι τόποι που διαδραματίζονται οι ιστορίες του είναι η Δυτική Μακεδονία, η Θεσσαλονίκη, η Μυτιλίνη, η Μικρά Ασία, η Οδυσσός, η Τεργέστη, η Αθήνα και πολλοί άλλοι. Αν κάτι χαρακτηρίζει τον Νίκο Θέμελη είναι η τριλογία του «Αναζήτηση, Ανατροπή, Αναλαμπή», η οποία είχε κυκλοφορήσει αρχικά από τις εκδόσεις Κέδρος και επανεκδόθηκε σε έναν τόμο από το Μετέχνιο 20 χρόνια και βάλε μετά από την πρώτη έκδοση της Αναζήτησης που ήταν το 1998. Το έργο του Νίκου Θέμελη εξακολουθεί και σήμερα να δοκιμάζει με επιτυχία την αντοχή του στο χρόνο και βρίσκει συνεχώς καινούριους αναγνώστες. Κατά τη γνώμη μου αυτό συμβαίνει για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί ο Νίκος Θέμελης υπήρξε ο βασικός εισηγητής του καινούριου τρόπου με τον οποίο γράφεται σήμερα το ιστορικό μυθιστόρημα, κατά την κριτική πάρα πολλών έγκριτων κριτικών λογοτεχνίας υπήρξε ο ανανεωτής του ιστορικού μυθιστορήματος και δεύτερον γιατί είχε μια μεγάλη μυθοποιητική δύναμη. Ο Θέμελης κατόρθωσε και δημιούργησε ολοζώντανους ανθρώπους μαζί με τις περιπέτειες του βίου τους που είναι άνθρωποι όπως ακριβώς και εμείς. Και μας είπε με όμορφο τρόπο την ιστορία του. Με άλλα λόγια ο Νίκος Θέμελης υπήρξε ένας γνήσιος παραμυθάς που μας άρεσε να τον ακούμε να λέει ιστορίες. Στην Αναζήτηση και στην Ανατροπή ο τόπος είναι ο χώρος των τουρκοκρατούμενων κέντρων του ελληνισμού στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου. Μυτιλίνη, Σιάτιστα, Ζαγόρια. Και ακόμη είναι και ο χώρος του μείζωνος ελληνισμού. Είναι η Μικρά Ασία, είναι η Χερσόνησος του Έμου και οι παρευξήνιες περιοχές. Εκείνη την εποχή, στο γύρισμα του αιώνα, ξυπνά ο εθνικισμός και ο αλυτρωτισμός. Και ακριβώς σε εκείνη τη χρονική συγκυρία ο ελληνισμός δεν προδιοριζόταν ποτέ μονάχα από τα σύνορα. Γιατί ο ελληνισμός ήταν οι άνθρωποι που ήταν διασκορπισμένοι, ήταν οι Έλληνες της Διασποράς που βρισκόταν στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Αρχές του 20ου αιώνα. Οι Έλληνες, όπως σας είπα, έχουν απλωθεί σε ολόκληρη την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το εμπόριο εξαφανίζει τα σύνορα και τις διαφορές. Είναι κοινός κώδικας και κοινή γλώσσα ανάμεσα στους ανθρώπους. Και ο κίνδυνος πια δεν έρχεται από την πύλη. Η Τουρκία είναι πλέον εκείνη την εποχή ο μεγάλος ασθενής. Φιλορροεί, χάνει εδάφη και συνήθως οι περισσότεροι λαοί με τα κινήματα τα αλυτρωτικά θέλουν την εθνική τους αυτοτέλεια. Στην Ανατροπή ο Γιάννης ο Μηχανικός λέει κάπου «Η μεγαλύτερη απειλή ξεκινά από τα νέα σύνορα που μπαίνουν και που αργά ή γρήγορα θα μας ματοκυλήσουν. Η Ανατροπή έρχεται από μόνη της, αλλού τη φέρνει ο αριθμός της μηχανές στα τρένα, τα βαπόρια, αλλού της παίρνει η εξαθλίωση και η αδικία». Αλλά και οι ήρωες των δύο πρώτων βιβλίων του είναι άνθρωποι που μας είναι ιδιαίτερο συμπαθείς. Είναι άνθρωποι αυτοδημιούργητοι. φύλεργοι και πολυμήχανοι σαν τον πρόγονό τους τον Οδυσσέα. Είναι φιλοπρόδοι και κατά βάση εχθροί των δυνάμεων του συντηρητισμού. Διαβάζοντας τα βιβλία του Θέμελη, αντιλαμβανόμαστε ότι οι ανατροπές που συμβαίνουν στις ζωές των ηρώων του δεν συμβαίνουν πάντοτε με εξεγέρσεις. Ανατροπή δεν σημαίνει αναγκαστικά επανάσταση, αν αυτό ψάχνετε μέσα στα βιβλία. Καθένας επιλέγει ή έστω πρέπει να επιλέγει ενσυνείδητα τις αλήθειες του, αυτές που θέλει να πιστεύει, τους δρόμους που θέλει να διαβεί, τα μέσα που θέλει να μεταχειριστεί και τους στόχους που θέλει να φτάσει. Σίγουρα υπάρχουν και άλλοι δρόμοι για την ανατροπή ή για την όποια αλλαγή εκτός από την επανάσταση. Έτσι λοιπόν στο πρώτο του βιβλίο, την Αναζήτηση, ο συγγραφέας φτιάχνει τον μύθο του πρωταγωνιστή του, του Νικολή Εφέντη, βάζοντας 6 διαφορετικά πρόσωπα να διηγηθούν παράλληλα την ιστορία του. 6 συνολικά αφηγήσεις συνθέτουν την προσωπικότητα αυτού του ανθρώπου. Ο Νικόλας, έφηβος ακόμη, μετά την εξαφάνιση του πατέρα του, αποφασίζει να εγκαταλείψει το πατρικό του στα Ζαγόρια. Έχει την ελπίδα ότι θα τον βρει και έχει πάρει και την απόφαση να μάθει το γιατί τον γιατί, όπως λέει, του πατέρα του, αλλά και το δικό του. Πηγαίνει μακριά, φτάνει στη Μυτιλίνη, όπου γίνεται Νικολής Εφέντης και η ζωή του όλη αλλάζει. Στην ανατροπή, που με έναν τρόπο είναι η προθύστερη συνέχεια του προηγούμενου βιβλίου, καταγράφεται η ιστορία του Θωμά, του πατέρα του Νικολή, ο οποίος είχε εγκαταλείψει την οικογένειά του για να κλεφτεί με την Ελένη, την κόρη του καλύτερου του φίλου και συνεταίρου του. Εδώ το σημαντικό για μένα είναι ότι ο συγγραφέας φτιάχνει μία ηρωίδα και περιγράφει μία ολόκληρη εποχή μέσα από τα μάτια μιας γυναίκας. Και όχι της οποιαδήποτε γυναίκας. Μιας γυναίκας η ιστορία της οποίας τόλμησε να ορίσει η ίδια, η ιστορία μιας γυναίκας που τόλμησε να ορίσει η ίδια τη ζωή της και η ιστορία ενός έρωτα ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που είχαν τεράστια διαφορά ηλικίας. Αντιλαμβάνεστε πράγματα απαγορευτικά για εκείνη την εποχή. Όμως αυτό που κύρια κάνει ο Νίκος Θέμελης σε αυτά τα δύο έργα του είναι ότι ψάχνει την εθνική ταυτότητα μέσα από όρους διαφωτισμού. Γιατί και ο Νικόλας στην Αναζήτηση και ο Θωμάς στην Ανατροπή έχουν πίστη, έχουν όραμα, έχουν ενέργεια. Αντίθετα στην Αναλαμπή, στο τελευταίο βιβλίο της τριλογίας, οι γεωγραφικές τους συντεταγμένες περιορίζονται. Βρισκόμαστε στον ελλαδικό χώρο και ο χρόνος που εκτελήσεται η πλοκή της ιστορίας είναι το γύρισμα του 20ου αιώνα μέχρι και τα πρώτα 40 χρόνια του. Ο Στέφανος, ο πρωταγωνιστής της Αναλαμπής, λυγίζει δυστυχώς κάτω από το βάρος του δισταγμού και της ματέωσης. Και δεν είναι τυχαίο που σε αυτό το βιβλίο του ο βασικός πρωταγωνιστής, ο Στέφανος Λέκας, απέχει πολύ από τους προηγούμενους ήρωες πρότυπα του Θέμελη. Αυτός είναι νόθος γιος ενός υφασματέμπορα που εξελίχθηκε σε φασίζοντα εργοστασιάρχη. Έχει γαλουχηθεί με την ιδέα της συνέχειας από τους ένδοξους αρχαίους χρόνους μας. Κυκλοφορεί βέβαια με ένα αντίτυπο της τροφής του Σεφέρη με στην τσέπη του και με τις άριες του Πουτσίνη στο φωνόγραφό του. Έχει φίλους ικανούς να του ανοίξουν κι άλλο τους πνευματικούς του ορίζοντες, όμως δεν τολμάει ποτέ να κάνει το μεγάλο άλμα. Βλέπει τα πάντα, τα αντιμετωπίζει με καθαρή κρίση και με διάβγεια, ασφικτιά μπροστά σε όλα αυτά που ζει, αλλά δεν επαναστατεί. Ο Λέκας, όπως γράφει ο Νίκος Θέμελης, βολεύεται, όπως βολεύτηκε μια ολόκληρη γενιά και όπως βολεύονται ακόμα τόσοι άλλοι. Ο Θέμελης ήταν πεπισμένος, όπως επίσης γράφει, ότι η τάξη που με τους όρους εκείνης της εποχής μπορούσε να θεωρηθεί αστική, δεν ανταποκρίθηκε στην ανάγκη να διαμορφωθεί και εδώ μια κοινή συνείδηση που να στηρίζεται στις αξίες μιας αστικής δημοκρατίας. Κυνήγησε τη μεγάλη ιδέα, σύρθηκε να εγκαθιδρύσει την αβασίλευτη δημοκρατία, Δεν τη στήριξε όμως και παρέδωσε την εξουσία στην 4η Αυγούστου. Από αυτή την τάξη προέκυψαν και θύτες και θύματα. Αυτά λοιπόν μας λέει ο Νίκος Θέμελης και σε αυτό το έργο του κάνει μια ευθεία κριτική στην αποτυχία της αστικής τάξης. Θα συμφωνήσω απόλυτα με την κριτική του Γιώργου Πετραντονάκη και θα σας διαβάσω και ένα απόσπασμα από το αφιέρωμα στον Νίκο Θέμελη που έκανε το περιοδικό Χάρτης. Ο Γιώργος Πετραντονάκης λοιπόν, ο έγκριτος αυτός κριτικός, γράφει «Τα ερωτήματα που θέτει ο Νίκος Θέμελης είναι συνυφασμένα με την άνοδο και την ελλιπή ολοκλήρωση της αστικής τάξης. Μπόρεσε αυτή να εξυγχρονίσει την Ελλάδα όσο έπρεπε? Συνέχισε να ανοίγεται στις έξωθεν ιδεολογίες και να αφομοιώνει ρεύματα και τάσεις ή σταμάτησε σε μια εθνική εσωστρέφεια? Και εν τέλει συμπορεύτηκε με τη μεγάλη ιδέα της εδαφικής επέκτασης ή προσπάθησε να προωθήσει μια άλλη μεγάλη ιδέα όπως θα ήθελε ο Νικολής Εφέντης, αυτήν την ιδέα της παιδείας που τελικά θα έδινε και την καθοριστική όθηση στο έθνος? Είναι δηλαδή η μικρασιατική εκστρατεία απόρρια των άναρχων φιλοδοξιών της αστικής τάξης ή ιστορικό Βατερλό που δεν την άφησε να ολοκληρώσει την πορεία της?»
Touching me, oh, this thing's into position. Oh, this thing's a one day swallow whole.
Αυτή «Μέσες άκρες» ήταν η τριλογία του Νίκου Θέμελη. Το 2005 ακολούθησε το μυθιστόρημά του «Για μια συντροφιά ανάμεσά μας». Εδώ τόπος είναι η Στεφανόπολη, κάπου στα Καρπάθια, χρόνος το 1794, στον απόϊχο της Γαλλικής Επανάστασης και πριν η δική μας ελληνική ξεσπάση. Με το Ρήγα να γράφει ήδη τα δέοντα, τον φωτισμένο υπηρώτη γουναρά Παναγιώτη Χατζή Νίκου να ξοδεύει την περιουσία του για τη γλώσσα και τους τυπογράφους αδελφούς Πούλου να εκδίδουν την εφημερίδα της Βιέννης. Ήρωας του μυθιστορήματος είναι ο Θεοφάνης, ένας γρεκός έμπορος που τα είχε όλα, περιουσία και όνομα, σε μία από τις σπουδαιότερες εμπορικές συντεχνίες γρεκών, παιδιά, τάξη και ησυχία. Μόνο του μέλημα ήταν να ψάξει να βρει τη γλώσσα ως κριτήριο που συνδέει το γένος και να ξεπεράσει την ορθοδοξία. Έτσι γράφει ο Θέμελης μέσα στο βιβλίο. Μόνο του όπλο, γράφει επίσης, είναι ο νυφάλιος νους, κόντρα σε όλα τα επικρατούντα σκοτάδια και μαντζούνια. Και πάνω απ' όλα η αγωνία ενός αυτοπροσδιορισμού, ενός ταξικού αυτοπροσδιορισμού, ενός εθνικού αυτοπροσδιορισμού σε μια εποχή μεγάλων ανατροπών όπως ήταν αυτή της Γαλλικής Επανάστασης. Γράφοντας όλα αυτά ο Θέμελης μέσα στο βιβλίο του, τώρα που το σκέφτομαι μπορεί στις μέρες μας που τα σύνορα είναι και πάλι πολύ ρευστά ως ιδέα, ο ελληνισμός να έχει τη δυνατότητα να παίξει και πάλι πρωταγωνιστικό ρόλο. Αρκεί να μην το φοβηθεί, αρκεί εμείς να το πιστέψουμε. Αυτή ίσως είναι η πολύ σημερινή ιδέα που εξέφρασε μόλις το 2005 ο Νίκος Θέμελης, βλέποντας 20 χρόνια σχεδόν μπροστά. Το 2007 γράφει το μυθιστόρημά του «Μια ζωή, δύο ζωές». Εκεί τρεις γυναίκες και ένας άντρας σε σχέση μεταξύ τους. Ένας άντρας στο σταυροδρόμι της ωριμότητάς του ανατρέχει στην πορεία της ζωής του σε καταστάσεις και επιλογές που επηρέασαν τη διαμόρφωση αυτής. Ανοιχνεύει την ταυτότητά του στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Από τη μια νιώθει μάλλον ικανοποιημένος με ό,τι κατάφερε, από την άλλη αμφιβάλλει για πάρα πολλά. Ο Οδυσσέας Πολίτης, ο ήρωας αυτού του μυθιστορήματος, του «Μια ζωή, δύο ζωές», είναι ένας ήρωας που κι αυτός πρέπει να επιλέξει. Και ακολουθούν οι αλήθειες των άλλων το 2008. Σε αυτό το βιβλίο του, η επίσημη ιστορία, όπως την γνωρίσαμε τουλάχιστον στην τριλογία του, είναι απούσα. Ταυτόχρονα όμως είναι και κυρίαρχη και πανταχού παρούσα. Με ποια έννοια σας το λέω αυτό? Γιατί η ιστορία έχει μια παντοδυναμία. Έχει μια παντοδυναμία πάνω στους ανθρώπους οι οποίοι είναι μικροί και είναι απλά πιόνια. Προσπαθούν να κινηθούν στα ελάχιστα πλαίσια που η ιστορία τους επιτρέπει. Και μέσα σε εκείνο το βιβλίο συναντάμε πολλά αντιθετικά ζεύγη. Συναντάμε τον Τούρκο και τον Έλληνα, τον γονιό και το παιδί, τον πρόσφυγα και τον ντόπιο. Είναι ο σύζυγος και η σύζυγος, ο ερετευμένος και αυτός που δεν ανταποκρίνεται στον ερωτά του. Βλέπουμε το συντηρητικό και τον επαναστάτη. Βλέπουμε δηλαδή πάντα τον άλλον. Και ένα μέρος του δίκιου είναι πάντα με τον άλλον, γιατί είναι η δική του αλήθεια, είτε τη διεκδικεί είτε όχι, είτε του την αναγνωρίζουν είτε όχι. Αυτό πραγματεύεται το βιβλίο του Νίκου Θέμελη «Οι αλήθειες των άλλων». Και πραγματεύεται και κάτι ακόμη. Ένα ερώτημα που θέτει ένας εκ των πρωταγωνιστών του μυθιστορήματος, ο Ιωακείμ, στις τελευταίες σελίδες του βιβλίου. Ως πότε πια αυτός ο τόπος δεν θα αντέχει να κοιτάξει αλλιώς την ιστορία του και να αναμετρηθεί μαζί της? Είναι η ειδική σχέση που έχει ο κάθε Έλληνας με την ιστορία. Είναι η ειδική σχέση που έχουμε εμείς οι ίδιοι με το παρελθόν μας και ο τρόπος με τον οποίο το αντιμετωπίζουμε. Ένα ερώτημα που νομίζω ότι κομβικά το έθεσε μέσα στο βιβλίο του ο Νίκος Θέμελης. Το 2010 το κύκνιο άσμα του ήταν η Συμφωνία των Ονείρων. διαδρομές μιας ζωής στην μεταπολεμική Ελλάδα. Ξεκινάει αυτό το βιβλίο χρονολογικά από την εποχή του εμφυλίου και φτάνει μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 80 για την αναζήτηση της λύτρωσης, της δικαίωσης και της δικαιοσύνης μέχρι τα άκρα των ανταχών της κοινωνίας. 4 εκδοχές ονείρων σε αντίστοιχες ιστορίες μέσα στη ζωή μιας οικογένειας. Και τέλος, ίσως για όσους δεν το είχαν πάρει χαμπάρι, ότι από τις εκδόσεις Μετέφχμιο κυκλοφόρησε το ίστατο βιβλίο του Νίκου Θεαμελή 2,5 χρόνια μετά το θάνατό του, «Η Αναχώρηση». Ένα βιβλίο που η σύζυγός του ανακάλυψε μέσα στα χειρόγραφα του Νίκου Θεαμελή, το εμπιστεύτηκε στην Ελένη Μπούρα, την αγαπημένη φίλη και επιμελήτρια όλων των βιβλίων του, και αποφάσισαν μαζί να το εκδώσουν. Είναι ένα βιβλίο που πραγματεύεται την ιστορία του Τσιφλικά Χάτζη Μιχαήλ στα χρόνια της Επανάστασης, αλλά και την ιστορία του απογόνου του, του Χάτζη Μιχαήλ, ενός δικαστικού που είναι ένα βήμα πριν τη σύνταξη, και προσπαθεί ο Θεαμελής να συνδέσει τις συνθήκες του εμφυλίου πολέμου στα χρόνια του 21 με την πραγματικότητα της σύγχρονης Ελλάδας στην εποχή της μεταπολίτευσης και αργότερα της κρίσης. Ίσως το πρόσωπο του απογόνου Χατζη Μιχαήλ να βλέπουμε και έναν απολογισμό της ίδιας της ζωής του Νίκου Θεαμελή. Θα ήθελα να κλείσω την εκπομπή με τα λόγια της βιβλιοκριτικού Ελισάβετ Κοτζιά στην εκδήλωση του Ομίλου Προβληματισμού για τον Εξυγχρονισμό της Κοινωνίας του ΟΠΕΚ, που ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του συγγραφέα και πολιτικού Νίκου Θεαμελή. Η Ελισάβετ λοιπόν Κοτζιά, μέσα στην εξαιρετική ομιλία της, είχε κάνει μια ιδιαίτερη θα έλεγα μνήμα σε σχέση με τη λογοτεχνικότητα του Νίκου Θεαμελή, η οποία πέρα από την τεχνική του και τον τρόπο με τον οποίο έγραψε το ιστορικό μυθιστόρημα και με έναν τρόπο, όπως είπαμε, το αναμόρφωσε κατά πολλούς, η λογοτεχνικότητά του αμφισβητήθηκε. Οπότε μας γράφει η Ελισάβετ Κοτζιά, σε τι συνίσταται επομένως η λογοτεχνικότητα του Νίκου Θεαμελή? Εδώ μπορούμε να μιλούμε χωρίς τελειωμό και να αναπτύσσουμε τις αναρρύθμιτες εφρόσινες απολαύσεις που προσφέρουν τα βιβλία του. Ένα ανθισμένο μπουκέτο, ένα θολό μπρούτζινο πόμολο, μια πλούσια δαντέλα με τούλι, δύο γυναίκες που λυκνίζονται αγκαλιασμένες σαν να ζυγίζει καθεμιά τον πόνο της άλλης, μια λεπτέσθητη λεπτομέρεια, μια ανεπαίσθητη κίνηση, μια υποδηλωτική σιωπή, το χαρούμενο βουητό μια συζήτηση, αλλά και η απροσδόκητα σπαραξικάρδια κραυγή δημιουργούν τον κόσμο, πλάθουν τους ανθρώπους, φιλοτεχνούν το περιβάλλον, συνθέτουν την ατμόσφαιρα μέσα στην οποία αναπνέουν οι ήρωες του Νίκου Θεαμελή. Και αυτό είναι το πεδίο της μεγάλης δεξιοτεχνικής του αρετής. Με τι μαστοριά επεξεργάστηκε τους αρμούς στο σκελετό της υπόθεσης, με τι λεπτότητα έδαινε τους κόμπους στο υφάδι της αφήγησης, με τι επιτιδιότητα συνέδεε τις αόρατες κλωστές των περιγραφικών του ρυθμών, πώς ανατρέπει το σύστημα, πώς κορυφώνει την ένταση, πώς κατευθύνει την έκπληξη, πώς επινοεί την αναλογία, πώς πλάθει την αντιστοιχία, πώς εφευρίσκει την αναγωγή, όλα όσα με άλλα λόγια δημιουργούν τον τρισδιάστατο κόσμο των ηρώων του. Είναι όλες οι σελίδες του αψεγάδιαστες? Όχι. Υπάρχουν φυσικά ατέλειες. Ενίοτε υπάρχουν παραφωνίες. Υπάρχουν ενδεχομένως και κάποιοι πλατιασμοί. Έχει όμως τόση σημασία όταν ο συγγραφέας αυτός μας χάρισε τόσο γενναιόδωρα και τόσο απλόχερα έναν τόσο απέραντο κόσμο γεμάτο τόση πνοή. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε στη ραδιοφωνική μας συντροφιά σε αυτή την πρώτη εκπομπή του νέου κύκλου με αφορμή ένα βιβλίο. Στη ρύθμιση του ήχου ο Λουτφής Σουλεϊμάνογλου, στις μουσικές επιλογές όπως πάντα ο Βαγγέλης Καΐκας και στο μικρόφωνο η Ρένα Σαμαρά Μάινα. Ραντεβού σε 15 μέρες, στις 24 του μήνα θα έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με τον δημοσιογράφο, κριτικό λογοτεχνίας και συγγραφέα Διονύση Μαρίνο και να πούμε πολλά πράγματα που αφορούν τη λογοτεχνία, αλλά να μιλήσουμε και για το νέο του βιβλίο «Σαν Νορμάλ» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και μην ξεχνάτε πως όλα τα άλλα είναι λογοτεχνία.
Watch the night bringing into the day. It always hurts when moving from one to another. If you're not moving here in the dark, you will stay. I don't need your love.